Zabur 145-chi sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Egamni madh qil, ey jonim. Tirik ekanman, egamga hamdu sano aytaman. Umrim boricha Xudoyimga hamdu sano kuylayman. Umid bog'lamang shahzodalarga, najot berolmaydigan inson zotiga. Ular jon bergach tuproqqa qaytar, o'sha ondayoq ularning rejasi yo'qqa chiqar. Yoqubning xudosini madadkorim deb aytganlar baxtlidir. O'zlarining egasi Xudodan umid qilganlar baxtlidir. Ha, Yoqubning xudosi osmonni, yerni hamda dengizni yaratgan. Dengiz u undagi hamma jonzotni u yaratgan. U to abad sodiq bo'lib qoladi. Mazlumlarga adolat qiladi. Ochlarga u non beradi. Asirlarni ozod qiluvchi egamizdir. Egamiz ko'rning ko'zlarini ochadi. Ikki bugilganlarning qaddini rostlaydi. Egamiz solihlarni sevadi. Egamiz musohirlarni asraydi. Yetim va bevalarni qo'llaydi. Fosiqning yo'llariga xalaqit beradi. Egamiz to abad hukmdordir. Ey Quddus, sening Xudoying nasllar osha hukmdordir. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.